gandrīz trešdaļa ir apņēmušies uzlabot savu veselību vai sākt veselīgāku dzīvesveidu. Vēl 11% plāno apgūt kaut ko jaunu, svešu valodu vai autovadīšanu un tamlīdzīgi. 8% plāno mainīt darbu vai profesiju, kas mums prāt ir ļoti daudz, un vēl 3% plāno iegūt kādu izglītību. Gana liela daļa, 45% atzinuši, ka viņiem nav nekādu apņemšanos. Mēs gan vēl ceram, ka varbūt līdz jauniem gadam cilvēkiem radīsies, jo tas tomēr ļoti svarīgi iet jaunajā gadā ar jaunu apņemšanos un jauniem mērķiem. Ja mēs salīdzinām, ko apņemās vīrieši jaunajā gadā un ko sievietes, tad redzam, ka sievietes tomēr vairāk ir nolēmušas pievērsties veselīgākam dzīvesveidam, 33% sieviešu un 29% vīriešu. Sievietes arī aktīvākas uz jauno prasmju apgūšanu, 13% sievietes plāno kaut ko jaunu apgūt un 9% vīriešu. Darbu vai profesiju gan aptuveni vienādu plāno mainīt, un kas ir interesanti, tad tiem cilvēkiem, kuriem nav jaunā gada apņemšanos vīriešu, ir vairāk, 50% vīriešu nav nekādas apņemšanās, kur pēc sievietēm tikai 41%.